SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
เรามาฟังสารคดีเรื่องของการขอความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัวซึ่งในบางครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะหากคุณเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้ใกล้ชิดหรือมีความผูกพันแน่นแฟ้นกับสมาชิกในครอบครัวอย่างมากมายเท่าใดนักดังนั้นการวางแผนหรือคิดล่วงหน้าอาจจะเป็นวิธีที่จำเป็นสำหรับหลายๆคนคุณเอมี่เฉียนยู่หวังมีรายงานในเรื่องนี้คุณมาโนชชุ่มเมืองปักทีมงาน SBS ภาคภาษาไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
ลอเรตต้าในวัย75คุ้นเคยกับการทำทุกอย่างด้วยตัวของเธอเองเธอมีสามีวัย81ที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเธอต้องรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลลอเรตต้ากล่าวว่าการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายนักสำหรับตัวเธอเอง
Pride stops us from askingI do ask if I absolutely have to, and they don't mind doing it, you know, they're pretty good. But I think, you know, that's admitting to yourself you're getting old and you don't manage so well.
ศักดิ์ศรีและความรู้สึกภูมิใจในตัวเองเป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับการขอความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวแน่นอนว่าฉันจะเอ่ยปากให้พวกเขาช่วยถ้ามันจำเป็นจริงๆและไม่ได้ลำบากพวกเขาจนเกินไปแต่ก็นั่นแหละการทำอย่างนั้นก็เท่ากับเรายอมรับกับตัวเองว่าเราแก่แล้วและเราไม่สามารถจะจัดการชีวิตได้ดีเหมือนเดิมอีกต่อไปเราได้ต้าเผยทันย่ากาวินนักสังคมสงเคราะห์แห่งออสเตรเลียนเยอรมันเวลแฟร์โซไซตี้ชี้ว่าความปรารถนาในการพึ่งพาตนเองโดยไม่รับความช่วยเหลือจากใครเป็นสิ่งที่ฝังในความคิดของคนยุคเบบี้บูมจำนวนมาก
Generally, somebody who's lived all their lives independently and has also looked after themselves independently, which might be a German or European trait, but they definitely do not like asking for help.
โดยทั่วไปเท่าที่ฉันมีประสบการณ์คนที่เลือกใช้ชีวิตแบบไม่พึ่งพาคนอื่นมักจะเป็นคนเชื้อสายเยอรมันหรือคนยุโรปและพวกเขาก็ไม่ชอบที่จะเอ่ยปากถามหาความช่วยเหลือทัญญากล่าวสำหรับผู้อพยพย้ายถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในบ้านเกิดของตนพวกเขามักจะเป็นฝ่ายรอให้ลูกหลานเสนอให้ความช่วยเหลือมากกว่าที่จะเอ่ยปากไปตรงๆอนุกริชนันนักสังคมสงเคราะห์ที่ทำงานในพื้นที่นครเมลเบิร์นอธิบายว่า
They don't directly ask for help and sometimes they just kind of also feel that they might be putting extra burden on their children or they may feel hurt that the child is not noticing distressor difficulty
พวกเขาจะไม่พูดตรงๆว่าต้องการให้ลูกหลานช่วยเหลืออะไรบางครั้งพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าตนเองต้องเป็นภาระให้ลูกหลานหรือไม่ก็อาจรู้สึกน้อยใจที่ลูกหลานไม่ได้ใส่ใจที่จะสังเกตในความลำบากหรือปัญหาที่พวกเขาเผชิญอยู่อนุกล่าวตัวอย่างที่มักพบได้บ่อยๆก็เช่นแทนที่จะบอกตรงๆว่าให้ลูกหลานช่วยพาไปหาหมอผู้สูงอายุอาจจะใช้วิธีบ่นลอยๆเรื่องอาการเจ็บป่วยของตน
What they're really hoping is that the children that they're staying with would like, oh, is your knee hurting? Do you think we need to see the doctor? They would just be expecting that to happen because that's what they would have done for their parents when they were younger.
สิ่งที่พวกเขาหวังก็คือเมื่อพวกเขาพูดอ้อมๆออกไปลูกหลานก็จะหันมาสนใจและถามไถ่ว่าพวกเขาอยากจะให้พาไปหาหมอหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ถูกคาดหวังเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุเหล่านี้เคยปฏิบัติกับพ่อแม่ของตนในตอนที่ยังเป็นเด็กอนุให้ข้อมูลแอนเดรียเครนนักจิตวิทยาชี้ว่าการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นสามารถช่วยลดความเครียดและความกดดันได
้ When they don't reach for the support that they need they will might develop depression and anxiety it's like not having their needs met so they get very frustrated and very low in mood sometimes they presented with anxiety feelings
การไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือในเวลาที่ต้องการมักทำให้คนเราเกิดความเครียดและอาจจะแสดงอารมณ์ไม่ดีหรือความสับสนออกมาแอนเดรียกล่าวอย่างไรก็ดีการเอ่ยปากเพื่อขอความช่วยเหลือนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในบทบาทของผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นมาโดยตลอดแอนเดรียแนะนำว่าความตรงไปตรงมาคือบันไดขั้นแรก
The very basic communication skill is to just sit there and be as clear as they can and as open as they can, right? Even though it's hard with the support.
ทักษะการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการพูดอย่างเปิดใจและตรงไปตรงมาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แน่นอนว่าสำหรับคนบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องยากและพวกเขาก็อาจจะต้องการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้พวกเขายอมรับได้ว่าตนเองนั้นต้องการความช่วยเหลือจริงๆและกล้าที่จะสื่อสารสิ่งเหล่านั้นออกไปยังคนรอบๆนี่ถือเป็นขั้นแรกที่สำคัญมากแอนเดรียอธิบายนอกจากนั้นก็ยังมีเทคนิคอื่นๆที่น่าสนใจเช่นเริ่มต้นด้วยการทำกิจกรรมด้วยกันให้มากขึ้นโดยผู้สูงอายุอาจจะชวนลูกหลานไปเดินเล่นเพื่อสร้างความใกล้ชิดและความรู้สึกสบายใจที่จะพูดคุยกันมากขึ้น
The most important thing is that they can find that quality time with their family members to improve that communication, right? So it will be to just try to find that time to spend with them and to just, you know, deal with daily situations where they can.
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเวลาที่มีคุณภาพในการทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งมันจะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆได้แอนเดรียกล่าวอนุกริชนันเสริมว่าการป้องกันคือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
For example, a regular medical checkup every 3 months or every 4 months, so the parents don't have to ask to be taken to the doctor. But if it's done regularly, then these things can be addressed before they become big issues.
ตัวอย่างเช่นถ้าลูกหลานกำหนดตารางพาผู้สูงอายุไปตรวจร่างกายทุกๆ3 หรือ 4 เดือนปัญหาเรื่องความลำบากใจที่จะต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือก็อาจจะเกิดขึ้นน้อยลงซึ่งในเรื่องอื่นๆนั้นก็อาจจะสามารถลองใช้แนวทางการป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้เช่นกันอนุกล่าวการเงินเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มักก่อให้เกิดความขัดแย้งในครอบครัวผู้อพยพจำนวนมากมักจะปล่อยให้ลูกหลานเป็นคนดูแลเงินเก็บของตนเองซึ่งก็มักจะส่งผลให้ขาดความอิสระทางการเงินและก่อปัญหาตามมาได้อนุแนะนำว่าลูกหลานควรจะมีการตั้งค่าการโอนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือนเข้าบัญชีของพ่อแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านไว้โดยอัตโนมัติ
So that way they don't feel like they have to ask their children for their own money but they do have that financial independence
การทำอย่างนี้จะทำให้พวกเขาไม่ต้องรู้สึกว่าต้องเป็นฝ่ายขอเงินจากลูกๆและจะต้องพึ่งพาเรื่องการเงินจากสมาชิกในครอบครัวมากเกินไปอนุอธิบายลอเรตต้าซึ่งขณะนี้อยู่ในวัย75เคยดูแลคุณแม่ของตนเองจนกระทั่งท่านเสียชีวิตในวัย91แต่เธอก็ไม่ได้คาดหวังว่าลูกๆหลานๆจะต้องทำอย่างเดียวกัน
So at the moment I can still drive and while I can still drive and get around that's fine I haven't made any arrangements for when I can't I have to be honest
ในตอนนี้ฉันยังสามารถขับรถเองได้เมื่อฉันสามารถไปไหนมาไหนด้วยตัวเองมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไรฉันยังไม่ได้คิดว่าอีกกี่ปีฉันถึงจะไม่สามารถทำแบบนี้ได้และจะต้องเริ่มพึ่งพาความช่วยเหลือจากคนอื่นแต่ถ้าเวลานั้นมาถึงฉันก็คงจะต้องยอมรับสิ่งที่เป็น
ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเอมี่เฉียนยู่หวังเรียบเรียงและนำเสนอโดยคุณมาโนชชุ่มเมืองปักครับ
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.